Ассалому алейкум, қадырлы достар! Сіздердей достарымыз бар екеніне қуанышлымыз. Бүгін сіздер менен микрофон алдында Сарбиназ. Жаңа иманға келген туысқаларымыздың да жүреклерінде еле құдайды танымайтығын достары үшін аспандағы әкеміздің мерім шапатын үзілеуді қалеулерін ояту әр біреуіміздің вазипаларымыздың біреу болу керек деген кірдеміз. Бұны біздер шәкіртлік деп те айтуымыз мүмкін. Әр бір істі басламасымыздан алдын әлбетте ібадат етуді әдет етіп алайық. Әсіресе, шәкіртлеріңіз үшін бұл жүті әхметлі. Дуа еткенімізде бұлай деп дуа етейік. Біздердің мерім шапатлы аспандағы әкеміз. Біздер сенің мерім шапатыңе сенеміз. Біздер әр күні сенің кешіріміңе мүтәжбіз. Біздерді кешіргенің үшін рахмет айтамыз. Біздерді шақырғаның үшін рахмет. Достарымызды сенің мерім шапатыңе ие болуына жәрдем бер. Сенің мерім шапатыңды оларға көрсетуімізге жәрдем бер. Оларға жақсы көрсете алайық. Бұл дүниедан елі кешекем ләзетленіп жасап атырған қоңсыларымызға, достарымызға, һәм дүниеге қарата сенің мерім шапатыңды да оларға болған дәрдіңді көрсете алатығын жүрек бергейсең. Хәмме уақыт сенің алдыңда кішіпейіл болып жасауымызға жәрдем бер. Һәр біреуіміздің өмірімізде өзіңді және де көбірек ашып бергейсең. Достар, сіздерге тағы Лука кітабының 15-ші бабын оқып шығуды мәслихат береміз. Осы бапта жазылғандар хақында пікірлеу әр бір инсан үшін жүді пайдалы екеніне сенеміз. Достар, осы жерде бір нәрсені көз алдыңызға келтірін. Сіз әкесіз, балаңыз мал-мүлкіңізден өзіне тиесілісін алып, сізден ұзақ мемлекетке кеткен. Сондай уақытта сіз қандай ахуалға түскен болар едіңіз? Әлбетте, әрбір әке өз перзенті үшін қатты қайғырады. Ілажы барынша, олардың ауқалынан хабар алуға әрекет етеді. Ең ахметлісі, перзентлері сау саламат және үйіне қайтуын әрбір ата-ана қалейді. Құдай әкемізде инсалар хақында тап ұсындай ойлап қайғырады. Бәлкім одан да 100 есе көбірек қайғырады. Себебі, әрбір инсанды бейіште өзінің алдында көруді қалейді. Және бір нәрсені көз алдымызға келтіріп көрейік. Сіз әкесіз, һәм балаңыз бенен 3 жыл алдын қошласқан едіңіз. Һәм содан берлі, оның жасауы хақында һәр кімнен һәр қилы кәплер естесіз. Нақылға тикарланып, балаңыз ауыр өмір көріп атырғаны, мал мүлкін жөнсіз сауып жібергені, һәм енді хайваларды бағып жүргені хақында естесіз. Перзентіміз хақында осындай хабарлар келіп тұрған уақытта қандай ахуалға түсеміз? Әлбетте, перзентлерімізді осындай қиын һәм ауыр жағдайдан құтқару үшін барлық күшімізді салуға таяр боламыз. Солай екен, құрметті тыңдаушылар, Құдай инсан хақында да осындай дәрежеде, яғни одан да көбірек қайғыратығын ұмытпайық. Һәм бұлар хақында достарымызға да айтайық. Себебі біздер достарымызды жақсы көріп, құрмет етеміз.